Izraēlas ofensīva Gazas joslā sākās pēc tam, kad tūkstošiem Hamas teroristu 7. Oktobra rītā negaidīti iebruka Izraēlas dienvidos un nogalināja 1200 cilvēku pārsvarā civiliedzīvotājus. Vēl 240 cilvēkus nolaupīja un aizveda uz Gazu. Daļu no ķīlniekiem atbrīvoja, bet teroristu gūstā joprojām ir vēl vairāk nekā 120 cilvēku. Kara pirmajos mēnešos Izraēlas aizsardzības spēku operācijas koncentrējās Gazas ziemeļos, un vakar armija paziņoja, ka tur ir pilnībā iznīcināta Hamas militārā komandstruktūra. Līdz šim Izraēla esot nogalinājusi aptuveni 8000 Hamas kaujinieku. Turpmāk Izraēlas militārās operācijas norisināsies galvenokārt Gazas centrālajā daļā un dienvidos. Izraēlas armija apgalvo, ka zem Gazas joslas otras lielākās pilsētas Hān Jūnisas atrodoties plašs Hamas tuneļu tīkls, kas būs jāiznīcina. Tāpēc ir skaidrs, ka karš turpināsies vēl mēnešiem. Arī Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu šodien lika saprast, ka karš Gazā tik drīz nebeigsies. Viņš arī brīdināja Libānas radikālo kustību Hizbullah neiesaistīties karā.
Karš neapstāsies, līdz mēs uzvarēsim. Karš nedrīkst apstāties, kamēr mēs nesasniegsim visus tā mērķus. Hamas likvidēšanu, visu mūsu ķīlnieku atbrīvošanu un solījumu, ka Gaza vairs neradīs draudus Izraēlai. Es to saku gan mūsu ienaidniekiem, gan arī mūsu draugiem. Tā ir mūsu visu atbildība un tā ir mūsu visu apņemšanās. Es iesaku Hizbullah mācīties no tā, ko Hamas ir iemācījušies pēdējo mēnešu laikā. Nevienam teroristam nav imunitātes, un mēs esam apņēmības pilni aizsargāt savus pilsoņus un nodrošināt valsts ziemeļu iedzīvotāju atgriešanos mājās.
Hamas kontrolētā Gazas veselības ministrija apgalvo, ka kopš kara sākuma nelielajā teritorijā ir nogalināti gandrīz 23 tūkstoši cilvēku, bet vēl vairāk nekā 58 tūkstoši ir ievainoti. Aptuveni divas trešdaļas nogalināto esot sievietes un bērni. Izraela vaino Hamas lielajos civiliedzīvotāju upuros, jo grupējums darbojas blīvi apdzīvotās vietās. Kara rezultātā vairums no 2,3 miljoniem Gazas iedzīvotāju ir pārvietoti uz teritorijas dienvidiem, kur viņiem ir jādzīvo šaurībā. Un necilvēcīgos apstākļos. ANO un starptautiskās palīdzības organizācijas ir aicinājušas Izraēlu piekrist uguns pārtraukšanai un atļaut palielināt humanās palīdzības piegādes Gazai. Arī Jordānijas karalis Abdulla II šodien pēc tikšanās ar ASV valsts sekretāru Antoniju Blinkenu aicināja Vašingtonu izdarīt lielāku spiedienu uz savu sabiedroto Izraēlu, lai piespiestu to pārtraukt militārās operācijas Gazā un izbeigt humanitāro krīzi. Blinkens, kurš pēc dažām dienām apmeklēs Izraēlu, sacīja, ka ir svarīgi piegādāt palīdzību cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.